Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Unul dintre cele mai de seamă privilegii ale celor credincioși este rugăciunea. Când copiii Domnului se roagă, ei se adresează direct și personal Tatălui din ceruri. Nimic nu se interpune între ei și Dumnezeu. Alături de mine în această zi, în această emisiune, tinerii și rugăciunea, i-am chemat în ajutor pe Monica Gheran, Daniel Hiriza și pastorul Cadmiel Paveloni. În primul rând, dați-mi voie să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am găsit, Raul.
Bine te-am găsit și eu și mulțumesc pentru invitație.
Vorbim despre rugăciune, inevitabil trebuie să vă adresez o întrebare personală, dacă reușiți să vă rugați zilnic voi.
Cam da. Da, reușesc. Cel puțin eu personal îmi încep ziua mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru o nouă zi. Este un har să primesc viață de la El în fiecare zi și așa îmi încep ziua, mulțumindu-i pentru faptul că am viață și pentru că trăiesc.
Și eu pot să spun că da, dar nu tot timpul a fost așa. Chiar dacă la momentul de față am învățat importanța rugăciunii și am făcut din asta un obicei zilnic pe care mă lupt să-l mențin, că e o luptă să-ți pui tot timpul timp deoparte și să stai cu Dumnezeu, să conversezi cu El. Dar au fost și vremuri când nu am reușit să fac asta sau inevitabil mai ajungi fără să observi când nu ești în veghere. Să treacă zilele, te trezești că au trecut săptămânile și nu ai petrecut timp cu Dumnezeu și atunci uneori vine Domnul prin Duhul Sfânt și mai trage un semnal de alarmă. Întoarce-te în locul ascuns, în locul rugăciunii. Și am trecut și eu prin asta, chiar dacă astăzi pot să spun da, cred că toți avem perioade în care ne luptăm să menținem.
Aveți rugăciuni ascultate? Adică dacă cineva vă întreabă, măi, da, de ce te rogi? Chiar te ascultă Dumnezeu? Hai să fim serioși, te ascultă Dumnezeu?
Da, Dumnezeu chiar ascultă și chiar pot să aleg din multe experiențe pe care le-am avut în rugăciune și chiar aș vrea să vă povestesc una. Știu că în momentul în care Dumnezeu m-a chemat să fac parte din lucrarea casei de rugăciune în urmă cu ceva ani, știu că am pus niște semne înaintea lui Dumnezeu. Eram foarte îndoielnică și așteptam să-mi răspundă și știu că i-am cerut lucruri care credeam că sunt imposibile. Și știu că primul lucru care i l-am spus a fost: nu am mașină, nu mă duc. Și n-a trecut o săptămână, a venit o persoană la mine cu o cheie de mașină, care nu știa nimica despre mine și mi-a spus: asta e ca să mergi unde trebuie să mergi. Și mi-a pus cheia de mașină în mână. Asta e un exemplu mare. Dar am și exemple multe mici. Când am fost în nevoie, chiar și financiar, îi ceream specific: Doamne, nu-mi trebuie mult, îmi trebuie 100 de lei, asta e nevoia mea acum. Nu se întâmpla, a doua oară venea cineva, mă binecuvânta. Foarte, foarte multe exemple în care Dumnezeu răspunde practic la rugăciune și nu numai.
Mie mi-ar fi foarte greu să am o viață de rugăciune și să știu că Dumnezeu nu-mi răspunde, nu e acolo. Am răspunsuri la rugăciuni și asta într-un fel îmi dă imboldul să continui să mă rog în fiecare zi lui Dumnezeu și să continui să-i cer lucruri. Vreau să vă dau un exemplu cu casa de rugăciune. În lucrarea în care sunt implicat, ne rugăm de ani de zile, de exemplu pentru cauza traficului uman, cauza avorturilor. Și chiar am putut să văd răspunsul lui Dumnezeu în orașul nostru, în Timișoara, cum medici au renunțat să facă avort din diverse motive, unii dintre ei pentru că e sărbătoare sau unii din frică spunând că omoară o viață. Și asta m-a încurajat foarte mult știind că săptămânal mă rog pentru cauza avorturilor și să văd cum Dumnezeu răspunde într-un mod atât de prompt, atât de clar.
Din totdeauna v-ați rugat voi?
Eu nu am crescut într-o familie creștină după felul în care suntem acum noi. Și atunci nu am învățat valoarea rugăciunii neapărat. Poate știam unele rugăciuni învățate, dar nu neapărat mă gândeam că vorbesc cu cineva. Spuneam ca niște poezii și în momentul în care am avut o întâlnire personală cu Dumnezeu, într-o tabără de adolescenți, atunci am început să înțeleg că Dumnezeu mă aude, Dumnezeu mă vede și chiar studiind Biblia, văzând exemplele de acolo, am început să prind gustul la ceea ce înseamnă rugăciunea.
Până atunci obișnuiți cu Tatăl nostru, înger, îngerașul meu.
Exact.
Și
născătoare de Dumnezeu.
Exemplu clar pentru mine când am prins eu drag de rugăciune a fost în momentul în care Dumnezeu mi-a dat chemarea rugăciunii, dacă îmi permit să o mărturie scurt aici. Mergeam la biserică și auzeam din partea liderului de tineret: fiecare trebuie să fie implicat în ceva, fiecare trebuie să facă ceva pentru Dumnezeu, nu doar un simplu participant la biserică. Și atunci m-am dus la el și am spus, ce aș putea să fac eu pentru Dumnezeu să mă implic în trupul lui Hristos? Și el mi-a spus, uite, nu toți sunt pastori, nu toți sunt lideri de închinare, sunt oameni care pot să ajute, pot să slujească trupul lui Hristos undeva din umbră, să spunem așa. Și atunci mi-am făcut cunoștință cu un om drag mie din Scripturi, Epafras, și spunea, omul ăsta se luptă în rugăciunile lui pentru sfinți, ca ei să fie desăvârșiți, înfățișați înaintea lui Dumnezeu. Și atunci pur și simplu m-am îndrăgostit de lucrarea omului acestuia și am spus, Doamne, vreau să fiu un om al rugăciunii. Și atunci a fost momentul în care Dumnezeu m-a chemat pe mine în lucrarea de rugăciune, care și astăzi sunt implicat în casă de rugăciune în Timișoara, și acolo am prins drag de rugăciune. În momentul ăla am vrut să fiu un om care slujesc trupul lui Hristos, un om care îi ajut pe alții cu ceea ce pot, într-un fel din umbră, nu neapărat slujind din față în văzul tuturor.
Da, nici inima nu se vede, dar e vitală pentru viața omului. Am întrebat, așa cum ne este obiceiul în fiecare emisiune, și pe cei din orașul nostru cu privire la subiectul pe care noi îl abordăm. I-am întrebat când s-au rugat ultima dată și ce au cerut în rugăciune. Vă propun să-i ascultăm și apoi revenim în studio. Ne continuăm discuția alături de Moni și de Dani.
Când te-ai rugat ultima dată?
Aseară.
Și ce?
Nu contează.
În fiecare seară.
Și ce te rogi?
Să fiu sănătoasă.
În urmă cu 3 zile, pentru sănătate.
Ieri seară m-am rugat ultima oară și m-am rugat pentru creșterea mea spirituală, pentru cercul meu de prieteni, ca Domnul să întărească și să-i călăuzească pe calea lui cea dreaptă și Domnul să mă folosească pentru a propovădui Evanghelia cât mai mult.
Când te-ai rugat ultima dată?
Nu mi-amintesc.
Când te-ai rugat ultima dată?
Aseară.
Și ce?
Pentru școală.
Acum 2 săptămâni, dar nu mai știu pentru ce.
Azi dimineață.
Și ce?
M-am rugat pentru familie, m-am rugat pentru biserică, m-am rugat pentru oamenii bolnavi, m-am rugat apoi pentru mine, m-am rugat pentru inima mea, m-am rugat pentru călăuzire, m-am rugat pentru faptul că trebuie să fiu lumină, m-am rugat pentru prietenii mei și apoi m-am rugat pentru nevoile mele materiale.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Revenit în studio alături de Dani și de Moni. Iată, am ascultat și câteva voxuri. Cum vi s-au părut răspunsurile celor intervievați?
Mă bucur să aud tineri care au, într-un fel, pot spun, relații cu Dumnezeu, aceia care spus că se roagă pentru prietenii lor, mijlocesc pentru ei, se roagă pentru viața lor personală, cer călăuzire.
Cred că am putut să vedem și ce diversi sunt oamenii, câte categorii de oameni sunt, oameni care nu se roagă, oameni care se roagă din obișnuință, poate doar așa pentru sănătate, cum au fost învățați, care nu e un lucru rău, dar și oameni care trăiesc profund cu Dumnezeu și care își trag seva de acolo.
Credeți că e nevoie de pregătire înainte de a ne ruga?
Personal nu cred că e nevoie de pregătire. Eu sunt genul de om care îmi place să mă rog rugăciuni scurte toată ziua, adică ca un fel de săgetuțe, le zic, care le înalță spre Dumnezeu și nu cred că e nevoie de pregătire. De altfel și în Scripturi vedem exemple clare, de exemplu vameșul și păcătosul, care nu avea niciun fel de pregătire, doar îi spunea, Doamne, milă de mine, păcătosul.
Și cred că pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu, poate o pregătire ar fi curățirea inimii, dar până și asta se face tot în rugăciune, pentru că Domnul ne curățește inima. El spune că e sfânt și că cei ce se apropie de El să se sfințească.
Cu toate că, iată, nu e nevoie de pregătire. Putem să ne rugăm la orice oră, în orice loc. Totuși, de ce credeți că tinerii nu se roagă?
Bună întrebare. Aș putea spune pentru că nu înțeleg valoarea rugăciunii, aș putea spune că poate nu înțeleg cu cine stau de vorbă atunci când se roagă, cui se adresează, sau poate pentru că ei nu cred că Dumnezeu le ascultă rugăciunea.
Cred că și cultura în care trăim și generația noastră e una obișnuită cu plăceri instante într-un fel și să începi să guști din plăcerea de a sta și a vorbi cu Dumnezeu necesită să pui ceva timp deoparte. Și atunci când ești bombardat din toate părțile cu tot felul de lucruri instante, e destul de greu să te deconectezi de la ele și să ajungi să experimentezi prezența lui Dumnezeu într-un fel în care să devină plăcut. Pentru că uneori e nevoie de o perseverență în rugăciune până să ajungi la găsi plăcere în ea. Și atunci, de multe ori, cred că și lucrurile astea ne distrag și poate chiar ne înneacă inima și atunci nu putem să găsim.
Ați întâlnit situații sau ați fost puși în situații în care să trebuiască să vă luptați în rugăciune, să nu simțiți chiar așa o plăcere, fie că erați obosiți și cu toate acestea ați început să vă rugați?
Aș putea spune aproape zilnic. În lucrarea în care suntem implicați ca și tineri în casă de rugăciune din Timișoara, mijlocim zilnic pentru diverse motive și nu ai pasiunea și dorința de a mijloci în fiecare zi, dar știind că e o lucrare la care Dumnezeu ne-a chemat, de multe ori ne slim inimile ca să facem lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat.
Și nu devine asta o povară pentru voi, știind că, oh, și astăzi trebuie să mă rog și n-am chef?
E o povară, dar e o povară plăcută, știind că faci ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci. De multe ori, ca și oameni, în chemările pe care Dumnezeu ni le-a dat să le împlinim, de multe ori nu simțim plăcere. Și e o povară, dar e o povară plăcută pe care Domnul ne-a chemat să purtăm.
Cred că e important și să nu trăim numai după sentimentele noastre. Dacă am lăsat inima să ne conducă, despre care cuvântul ne spune că e deznădăjduită rea, atunci nu am prea ajunge să trăim lucrurile pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru noi. Și știu că păstorul nostru obișnuiește să spună că disciplina se transformă în desfătare. Și de multe ori am experimentat asta în rugăciune, zile foarte multe în care nu am avut chef sau oboseală sau program încărcat, în care pentru că știam că viața mea, întotdeauna am imaginea asta cu vița și mlădițele. Dacă mlădița nu e conectată la viță, nu primește viață. Și atunci tot timpul mă gândesc, dacă nu merg în prezența lui Dumnezeu, de unde să primesc viață pentru toate activitățile pe care le fac, pentru tot ce fac? Și atunci asta mă ajută să mă întorc acolo, chiar și când nu simt. Aleg să nu urmez neapărat simțirile și inima, ci să merg pe ceea ce știu și pe credința că Dumnezeu e viața mea.
Cum ar putea fi încurajați tinerii de astăzi, cei care ne ascultă, să iubiască rugăciunea, să se apropie de rugăciunea?
Întrebare și mai bună. Sincer, nu pot să dau ceva clar, însă pot să văd în scripturi un model. Singurul lucru care ucenicii au cerut lui Domnul Iisus să îi învețe a fost: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Iisus, primul lucru care îl face, introduce unei persoane, adică spune Tatăl nostru și îi prezintă Tatălui. Și ăsta e modelul care aș putea spune că am putea să-l prezentăm tinerilor, să introducem unei persoane, adică cui te rogi. Și atunci când realizezi cui te rogi, într-un fel poți să prinzi drag, poți să iubești, să știi că vorbești cu Împăratul Universului, vorbești cu Dumnezeu, care îi Dumnezeu și tu ești o ființă umană.
În același timp, cred că și educarea lor în a înțelege ce înseamnă rugăciunea într-un fel nou decât poate au înțeles până acum i-ar ajuta să trăiască altfel. Cred că și modele de alți tineri care încep să trăiască o viață a rugăciunii și experimentează anumite lucruri, mărturiile lor ar putea să îi încurajeze pe tineri să guste și ei din lucrul ăsta.
V-ați bucurat vreodată că Dumnezeu nu v-a ascultat rugăciunea?
Cred că toți avem rugăciuni făcute la supărare. Când vrem să renunțăm la tot și să plecăm și stăm înaintea lui Dumnezeu: Doamne, deschide-mi uși să plec din țară sau să plec. Și Dumnezeu, bineînțeles, că știe că ne rugăm din frustrare sau din supărare și atunci nu face lucrul ăsta. Și astea sunt rugăciunile care mă bucur că Domnul nu mi le ascultă.
Eu n-aș putea să spun că mă bucur, pentru că când îi cer un lucru cuiva sau chiar lui Dumnezeu, vreau să-l primesc, dar poate mi-a prins bine că Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea, pentru că am cerut-o poate într-un mod egoist sau într-un mod care nu-mi face mie bine. Și El știe totdeauna ce mi-e bine pentru mine. Ea, n-aș putea spune clar că mă bucur, doar că îmi prinde bine că Dumnezeu nu mă ascultă câteodată.
Pentru că alături de noi este și pastorul Cadmiel Pavelon. Prin intermediul telefonului vă propun să vorbim puțin și cu dumnealui pe marginea acestui subiect și apoi revenim în studio, continuăm discuția alături de Moni și de Dani.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Alături de noi, prin intermediul telefonului, după cum vă spuneam, este și pastorul Cadmiel Pavelon. Ne bucurăm să putem discuta cu dumneavoastră prin intermediul telefonului despre tema pe care o abordăm astăzi, tinerii și rugăciunea. Aș vrea, în primul rând, domnule pastor, să vă întreb dacă ascultă Dumnezeu toate rugăciunile.
Sunt bucuros să fiu un legătură cu dumneavoastră. Vă salut pe dumneavoastră și toți ascultătorii postului dumneavoastră de radio. E o întrebare interesantă legată de rugăciune. Cred că Dumnezeu ascultă, sau mai bine spus, aude toate rugăciunile, dar nu răspunde numai la unele. Nimic nu este ascuns de Dumnezeu, El este omniștient, omnipotent. Nu cred că oarecum putem spune ceva și El să nu ne audă. Doar că atunci când trebuie să ne răspundă, El răspunde doar la rugăciunile care sunt făcute după voia Lui. Psalmistul spune într-unul din Psalmul 139, unde să mă ascund, unde să fug departe de fața Domnului. Oriunde aș fugi, Dumnezeu este prezent. Așa că Dumnezeu aude toate rugăciunile, dar nu răspunde la toate rugăciunile.
Atunci, cum să reacționez față de rugăciunile fără răspuns?
Aici e testul suprem. Cred că, în primul rând, ar trebui să reacționăm cu răbdare. Dumnezeu își are timpul Lui și noi știm asta. Dumnezeu este în afara timpului și spațiului și cel mai bine să lăsăm pe Dumnezeu să răspundă la timpul Lui. Într-o împrejurare, ucenicii spuneau Mântuitorului să învețe să se roage și Mântuitorul i-a învățat și într-un context le spunea că i-a învățat să se roage și să nu se lase. Cred că avem nevoie de răbdare și apoi cred că ar trebui să ne analizăm oare de ce nu ne răspunde Dumnezeu. Unde ar fi problema de nu ne răspunde Dumnezeu? Tot în Sfânta Scriptură mi-aduc aminte de un verset, spune: nu primiți pentru că cereți cu gând să risipiți. Și atunci, bineînțeles că Dumnezeu nu ne răspunde, sau poate mai trebuie să așteptăm. Roman, capitolul 8, versetul 28, spune: pe de altă parte, poate pe o parte pe care noi nu o vedem acum, toate lucrurile, chiar și cele pe care nu le înțelegem, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Alături de Moni și de Dani, discutăm astăzi despre tinerii și rugăciunea. Ascultă Dumnezeu și rugăciunile celor care nu citesc Biblia sau care nu merg la biserică?
Eu nu cred că e un etalon pe care trebuie să-l avem ca Dumnezeu să ne asculte. În Biblie este menționat, Psalmul 65, versetul 2 spune: Dumnezeu ascultă rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la El. Cred că o inimă sinceră ți-a ajuns ca Dumnezeu să te asculte. Deci nu cred că este un etalon să te sfințești înainte sau să faci nu știu ce lucruri ca Dumnezeu să te asculte. Dumnezeu ascultă rugăciunea.
Eu cred că și este o modalitate prin care Dumnezeu îi atrage pe oameni la El, chiar și pe cei care nu îl cunosc pe El. Mai ales când sunt în situații dificile, cei mai mulți oameni atunci se roagă: Doamne, dacă îmi faci asta, dacă îmi faci asta, o să te caut, o să te urmez, o să umblu cu tine, o să trăiesc cu tine. Și cred că Dumnezeu iubește așa de mult omul încât profită de momentele astea, abia așteaptă să se descopere. Și cred că fiecare dintre noi l-am găsit pe Dumnezeu uneori chiar înainte să-L căutăm, pentru că El vrea să se descopere omului. Și atunci cred că rugăciunea ascultată e chiar o metodă pe care o folosește să se descopere și să-și arate dragostea.
Foarte mulți în spitale se roagă: Doamne ajută, rugăciunea scurtă a românului, da. Și în dreptul unora chiar eficientă, pentru că Dumnezeu chiar îi ajută, doar că apoi uită de binele făcut din partea lui Dumnezeu. V-a schimbat voi în vreun fel de când ați început să vă rugați?
Da. Da, rugăciunea te schimbă.
În ce fel?
Pot să dau un exemplu clar. Eram la tineret, nu odată, de multe ori mi s-a întâmplat chestia asta în care din față spunea cei care au nevoie de rugăciune să se ridice în picioare. Și când mă uitam în jur și vedeam câte persoane îs, rămâneam pe scaun și apoi era următorul lucru: cei care stau jos se ridice, se slujească pe ceilalți. Și în timp ce mă rugam pentru oameni, eram încurajat eu, în timp ce ceream diverse lucruri pentru omul căruia îi slujeam, eram eu întărit și Dumnezeu mă ridica pe mine. Și ăsta e un mod simplu în care rugăciunea m-a schimbat pe mine, în timp ce slujeam altora.
Și în același timp, când începi să te rogi și să ai un stil de viață de rugăciune, îți expui inima prezenței lui Dumnezeu și atunci Duhul Sfânt poate să vină să corecteze lucruri. Ești atent, ești în conexiune cu Dumnezeu și începi să-L auzi mai bine și începi să fii convins de păcat, nu mai poți să trăiești chiar cum trăiai înainte. Îți arată motivații, îți arată cuvinte pe care le-ai spus în zilele alea. Când stai departe de prezența lui Dumnezeu, e ușor să te împietrești în timp. Când fiecare zi cauți prezența lui Dumnezeu, atunci Domnul vine și îți arată, uite, asta nu ai făcut bine, aici trebuie să zidim, aici trebuie să tăiem, aici trebuie să corectăm. Și atunci poți să fii curățit în mod permanent de prezența lui Dumnezeu și asta schimbă.
Cum vă place vouă să vă rugați cel mai mult? Împreună cu alți credincioși sau singuri? În cămăruț, așa cum spune Biblia.
Ambele. Îmi place să am timpul meu personal cu Dumnezeu, de multe ori în liniște, fără muzică, dar știu că e o armă puternică rugăciunea corporativă, când stăm în unitate mai mult și îmi place să știu că zidesc împreună cu alții.
Nici eu nu știu dacă aș putea să aleg. Chiar sunt faine amândouă. Amândouă și-au dinamicile diferite și cred că eu, într-un fel, o încurajare foarte mare când ești cu alții și auzi, se roagă lucruri diferite, poți să te unești cu ei, să zici amin la ce zic ei, primești o idee nouă, vezi o fațetă nouă a lucrurilor pentru care te rogi, dar în același timp locul din cămăruță e unic, e locul în care devii prieten cu Dumnezeu și asta nu poți doar în public.
Nu e vorba de putere mai mult când ești singur față de atunci când ești împreună cu ceilalți și poate de intimitatea pe care o ai în cămăruță. Înainte de a intra pe ultima sută de metri a emisiunii noastre, vă propun să îl mai ascultăm și pe pastorul Cadmiel Pavelon, care este alături de noi prin intermediul telefonului, și apoi revenim în ultima parte alături de Moni și de Dani.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, după ce îmi pot da seama că am o viață de rugăciune, e concludent doar frecvența rugăciunilor, faptul că mă rog des sau mă rog zilnic?
Într-o oarecare măsură, da. Cred că e concludentă frecvența rugăciunilor, pentru că, așa cum în viața de zi cu zi, dacă sunt lucruri pe care le iubim sau ne plac, le facem cu plăcere, nu? Așa e și aici, dacă iubim rugăciunea și părtășia cu Dumnezeu, cred că e importantă frecvența rugăciunilor, dar să nu fie făcute rugăciunile așa ca un obicei, ca o obligație. N-am ce face, trebuie să mă rog. Am găsit eu în Biblie pe Daniel care se ruga de 3 ori pe zi și hai să fac și eu la fel, deschid geamul sau știu eu ce modalitate și încep să mă rog. Contează frecvența rugăciunilor, dar mai importantă decât cantitatea e calitatea rugăciunilor.
V-am întrebat lucrul acesta pentru că găsim în Biblie câțiva oameni religioși pe care Domnul Iisus Hristos îi ceartă și oamenii aceștia se rugau. E vorba de fățarni și de cărturari.
Da, rugăciunea lor în public, văzută doar, de fapt interesul lor era să fie văzut doar de oameni. Nu interesa dacă Dumnezeu ascultă sau nu ascultă rugăciunea lor. Și bineînțeles că Dumnezeu care le știe pe toate le-a cunoscut și inima lor. Exact așa e și astăzi. Dumnezeu ne cunoaște în profunzime, în adâncimea noastră, în inima noastră, știe exact când ne rugăm, de ce ne rugăm și cu ce gând ne rugăm. Dar într-o altă ordine de idei, cred că e importantă sau scoate în evidență frecvența rugăciunilor, scoate în evidență ce fel de viață de rugăciune sau cum e trăirea noastră cu Dumnezeu.
Pot fi mântuit prin rugăciune? Poate cineva să ajungă în cer doar prin rugăciune?
În categoric nu. Așa cum nu putem fi mântuiți nici prin, să zicem, nașterea de fii sau tot felul de ritualuri pe care le vedem practicate, unele în bisericile evanghelice, altele în bisericile istorice. Dar, conform cuvântului, categoric nu putem fi mântuiți prin rugăciune. Mântuirea este prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Noi ne rugăm Mântuitorului și El ne mântuie. Dar se pare că uneori, eu știu, anumite obiceiuri și ritualurile noastre ne împiedică să vedem realitatea. Dar, repet, categoric nu suntem mântuiți prin rugăciune. Mântuirea este prin Iisus Hristos.
E greșit să ne rugăm la sfinți?
Din punctul meu de vedere și cred că și din punctul Bibliei de vedere, e greșit. Pentru că, în primul rând, sfinții nu ne mai aud sau nu mai pot face nimic. Singurul care ne aude acum și când ne rugăm este Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și cred că rugându-ne la sfinți, în primul rând ne pierdem timpul, că nu ne aude oricum nimeni, și în al doilea rând nu e biblic ceea ce pot face unii, rugându-se doar la sfinți sau numai la sfinți. Indiferent, noi îi prețuim și cinstim, au fost oameni deosebiți, dar nu au puterea și capacitatea de a răspunde sau de a face ceva sfinții, conform Sfintei Scripturi. Singurul care are putere să răspundă rugăciunile noastre este Mântuitorul Iisus Hristos.
Spre final vă mai cer doar un sfat pe care vreau să le transmiteți ascultătorilor noștri cu privire la tema pe care o abordăm. Poate să-i motivați spre rugăciune.
Din păcate vorbim foarte mult despre rugăciune și avem cărți și teme, dar se pare că, și o spun asta cu regret, se pare că se practică mai puțin rugăciunea. Uneori ne uităm în slujbele noastre din biserică, poate sunt puține rugăciuni și asta denotă și arată și viața noastră în particular, dar trecând peste toate astea, cred că prin rugăciune putem obține lucruri extraordinare. Ne apropiem de Dumnezeu, avem experiențe extraordinare cu Dumnezeu și îi încurajez pe tineri, dacă poate, eu știu, sunt unii care, și nu numai tineri, oricine ne ascultă, dacă sunt oameni care vor să-L pună pe Dumnezeu la încercare să se roage. Și sigur Dumnezeu va răspunde, va interveni și va lucra. De asta spuneam, e important nu numai să vorbim de rugăciune, e important să punem și în aplicare ideea de rugăciune. Și mă rog Dumnezeu să ne ajute pe toți.
Pentru că vorbeați de partea practică, uitați că nu vă las așa cu una, cu două. O rugăciune scurtă pentru generația tânără.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru oportunitatea ce o avem să discutăm despre tine, dar într-un mod special momentele acestea mă rog pentru tinerii care sunt în căutare de adevăr, sunt în căutare de tine, mă rog Doamne să le răspunzi atunci când se roagă, chiar dacă poate rugăciunile lor uneori sunt făcute fără credință, mă rog să intervin generația tânără, pentru că ei sunt biserica de astăzi și biserica de mâine. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat, amin.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Iată ne ajungi spre finalul discuției noastre de astăzi, tinerii și rugăciunea. Nu vă las să plecați până când nu mai primesc câteva răspunsuri importante, zic eu, la câteva întrebări pe care le-am pregătit. Cum să te rogi 10 minute și să nu te plictisești? Sau să nu fie enumerat toate, nu știu, motivele care le aveai în minte?
Un lucru care mă ajută e să-mi fac o listă de rugăciune. De exemplu, îmi pun pe lista mea oamenii pentru care mă rog să fie mântuiți sau diverse lucruri care le cer în viața mea constant. Le pun acolo pe listă și le aduc pe nume înaintea lui Dumnezeu sau, știu eu, alte lucruri. Important e să ai o listă. Când te ții de lista aia, nici nu dai seama când trece 10 minute în rugăciune. Asta e un exemplu.
Da, cred că și atunci când poate nu ești așa inspirat la rugăciune, ajută să înțelegem că sunt mai multe tipuri de rugăciune. De exemplu, poți să începi cu rugăciune de laudă și să iei psalmii, să-L lauzi pe Dumnezeu, să te gândești la creația Lui. După aia poți să stai într-un timp de așteptare înaintea Lui Dumnezeu în care să-ți liniștești inima, ceea ce cred că în vremea noastră avem mare nevoie când alergăm încoace și încolo toată ziua. Apoi este rugăciunea de mărturisire a păcatelor în care stăm și reflectăm la ce am făcut în ziua aia sau în săptămâna cea trecut și ne mărturisim păcatele, să fim constant curățiți. Apoi, un lucru care mie îmi place foarte mult e să mă rog cuvântul lui Dumnezeu. Cred că Scriptura este un manual de conversație. Ceea ce Dumnezeu deja a spus, noi putem să-L întrebăm mai multe. Doamne, Tu spui că ești bun. În cuvântul Tău ai scris, sunt bun și îndurător. Ce înseamnă asta pentru mine? Sau mulțumesc că ești bun și îndurător. Aleg să cred lucrul ăsta în situația asta sau cealaltă. Rugăciunea pe baza Scripturii e foarte puternică și ajută și la înrădăcinarea cuvântului în inimă. Și sunt foarte multe alte tipuri de rugăciune. Cereri, mijlocire pentru familie, pentru prieteni.
Pe lângă asta, aș adăuga, rugăciunea nu e doar un monolog în care tu te duci și turui lui Dumnezeu acolo, toată lista ta s-a terminat în 5 minute, și rugăciunea eu văd ca și un dialog împreună cu Dumnezeu și de multe ori în biserică am auzit lucrul ăsta, rugăciunea este un dialog în care pur și simplu stai și aștepți ca Dumnezeu să-ți răspundă.
Ați auzit vocea lui Dumnezeu vreodată în rugăciunile pe care voi le-ați ridicat spre El? Nu știu, ați auzit vreo șoaptă, vreo voce?
Audibil nu, dar cum zicea și Moni, Biblia e cuvântul scris al Dumnezeu și de multe ori pur și simplu îmi venea un verset în minte și îl căutam în Scriptură, îl găseam și meditam asupra lui și parcă n-am văzut niciodată versetul ăla, deși am citit pasajul de multe ori și îi spuneam, Doamne, ce vrei să-mi vorbești de aici? Da, ce vrei să-mi vorbești? Și De multe ori era exact ce am nevoie pe moment.
Aș vrea să vă mai întreb, poate trăi un om numai din rugăciune? Ideea e că amândoi sunteți implicați în lucrarea aceasta de rugăciune în Timișoara, la Casa de Rugăciune. Nu e o nebunie să-ți dedici viața de tânăr rugăciunii? Adică atâtea oportunități, mai ales în orașele mari, atâtea oportunități având în vedere și libertatea pe care avem, atâtea oportunități, granițele sunt deschise. Nu e totuși o nebunie să rămâi doar acolo?
Aș putea spune că sunt nebun, într-un fel, făcând ceea ce fac zilnic, dar sunt împlinit în ceea ce fac. Și totdeauna atunci când ești în voia lui Dumnezeu, ești împlinit. Ca și oameni, când nu funcționăm așa cum Dumnezeu ne-a creat să funcționăm, nu suntem împliniți. Și găsesc împlinire, chiar dacă în ochii oamenilor ar putea să fie nebunie să trăiești un stil de viață de rugăciune zilnic, câteva ore pe zi. De fapt, Biblia ne spune, rugați-vă neîncetat. Și nu cred că e nebunie. Altfel spus, ceea ce Dumnezeu inițiază, Dumnezeu susține, finanțează. Și Dumnezeu poartă de grijă nevoilor oamenilor, chiar dacă te dedici pentru el. La fel aș putea spune lucrarea pastorală, nu? Zi de zi trăiești din relația ta cu Dumnezeu, slujirea oamenilor. Nu-i deloc diferită rugăciunea, e tot o slujire a oamenilor, doar într-un alt mod.
Și chiar dacă poate pentru oamenii un lucru nebunesc și de neînțeles, e destul de întâlnit chiar de-a lungul istoriei, nu-i chiar așa de ciudat. Și aproape în toate religiile găsești oameni care și-au pus viața deoparte. Găsești în ortodoxie, găsești la catolici și așa găsești și la noi. Și se găsesc oamenii ăștia care au o chemare de a sta într-un mod diferit înaintea lui Dumnezeu, de a-și pune viața cu totul cumva deoparte. Și asta a fost și în poporul Israel până la urmă. Erau oameni, erau leviți, puși deoparte, care asta făceau, erau susținuți de popor să facă slujbă înaintea lui Dumnezeu. Deci nu e chiar așa de nemai întâlnit, doar că poate nu ne dăm seama.
Spre final, chiar credeți că rugăciunea poate să schimbe domenii importante din viața unei societăți? Amintiți de traficul uman, de avorturi, faptul că vă rugați pentru acestea. Constituția unei țări poate fi schimbată prin rugăciunea unui grup de oameni?
Eu cred că da, cred că poate fi schimbată. Am avut nenumărate experiențe în Casa de Rugăciune, amintea și Dani despre experiența noastră legată de avorturi. Am avut astfel de experiențe și legate de trafic uman. Știu că a fost un timp în care ne rugam în Casa de Rugăciune, era luni și a fost un timp deosebit, era chiar o povară, așa, peste noi ca și grup să ne rugăm legat de trafic uman și n-a trecut o zi, cred că chiar a doua zi a apărut la știri că în Timișoara a fost prins un grup mare de traficanți și au fost închiși și au fost eliberate multe fete prinse în trafic uman. Și cred că vedem în poporul Israel, în tot cuvântul, vedem când au avut împărați care au încurajat căutarea feței lui Dumnezeu, întotdeauna s-au făcut dreptate în țară, au început lucrurile să fie impactate chiar lucruri ce țin de societate, lucruri ce țin de asuprirea săracilor, ce țin de onorarea văduvelor, a bătrânilor, de traficarea ființelor umane. Lucrurile au început să se schimbe în direcția asta când oamenii au căutat fața lui Dumnezeu peste tot în Scriptură.
E un verset foarte fain care mi-e place din cartea Proverbelor, unde spune că inima împăratului este ca un râu de apă pe care Dumnezeu îl îndreaptă cum vrea el. Și eu chiar cred că inima împăraților, a președinților, oamenilor din guvern poate fi schimbată de Dumnezeu chiar și prin rugăciune. Adică atunci când oamenii lui Dumnezeu vin împreună și cer un lucru lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu poate să schimbe inima lor și într-un fel să dea legi drepte sau să facă dreptate.
Iată ce frumos încheiem noi această emisiune cu acest verset din Cartea Proverbelor. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați răspuns invitației mele și pentru că m-ați ajutat să realizez această emisiune importantă, de altfel, acest subiect foarte important și necesar pentru fiecare, nu doar tânăr, fiecare om, rugăciunea. În final vreau să reamintesc că rugăciunea poate muta munții, poate scoate afară demonii, poate dezlega omul de vicii, poate câștiga lupte spirituale omul prin rugăciune, dar pentru toate acestea este nevoie de o rugăciune fierbinte, stăruitoare, făcută cu credință a unui om neprihănit. Lumea are nevoie de astfel de oameni, Dumnezeu caută, după cum spunea Imoni ceva mai devreme, astfel de oameni. Nu rămâne decât să le spun ascultătorii noștri să fie și ei unul dintre acești oameni care se roagă pentru națiune, pentru familie, pentru ei înșiși. În slujba Domnului, Raul Damian.